Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, jūs namuose svečiuojasi, o gal geriau būtų šeimininkauja Dievo žodis, Biblijos slėpiniai. Ir šiandien kartu su Biblijos specialistu kunigu Linu Šipavičiumi žiūrėsime, gilinsimės į tokį keistą dalyką kaip prologą. Kas tai yra prologas, kokią reikšmę jisai turi, kodėl jis yra rašomas. Ir tuo pačiu pažvelgsime į dvi pirmasias evangelijų eilutes. Į vieną eilutę iš Evangelijos pagal Matą ir kitą eilutę iš Evangelijos pagal Morkų. O pradėdami šią laidą, kartu pasimelsime, kad Viešpats iš tiesų lydėtų ir atvertų mūsų lūpas.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
Šventasis Andriejau,
melski už mus.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus Šventosios Dvasios. Amen.
Taigi, prologas, literatūrinis žanras, sutinkamas iš tiesų ne tik Evangelijoje, bet šiais laikais, manau, pakankamai daugeliui paslaptingas žodis. Tai ką reiškia prologas, kokia jisai vaidmenį vaidina?
Reikia atskirti antikinės kultūros arba antikinių raštų prologo svarbą nuo dabartinių veikalų, nuo dabartinių kūrinių prologo. Nes dabartiniuose kūriniuose arba veikaluose prologas žaidžia tokią rolę kaip įvado, kaip kažko tai, kas tik tai turi prasidėti. Ir dažniausiai tame prologe nėra per daug kažkokia tai paslėpta mintis ar perteikiama mintis. Tai paprasčiausia kažkoksai tai įžanginis sakinys. Jisai gali būti per daug neturintis kažkokio tai gilaus turinio.
Ar tai nėra toks kaip ir supažindinanti su tuo, kas laukia, galbūt kažkiek tai su, nežinau, veikėjais, jeigu kalbam apie muzikinį kūrinį, su pačia tematika?
Būtent prologas dabartinėme laikmetyje tai yra tarytum įvadas į tam tikrą kūrinį, kuris paskui jau išsiplėtos. Ir dėl to, pavyzdžiui, kada mes pradedame skaityti 20-21 amžiaus knygą, nesvarbu, kokia tai bebūtų knyga, toje pačioje pradžioje tarytum mus įveda į tam tikrą situaciją, į tam tikrą temą. Tačiau, kada kalbame mes apie evangelijų prologą, tai vat štai evangelijų prologas arba įvadinė ta pirmoji eilutė, tai nusako iš karto pačią esmę arba patį pamatą evangelijos. Kitais žodžiais galim pasakyti, kad ta pirmoji eilutė tai yra kaip ir visos evangelijos pavadinimas, ir po ta pirmąja eilute slypi giliausia, svarbiausia informacija evangelijos, kurią paskui išplėtoja tolimesnės eilutės arba tolimesnis turinys.
Jeigu imsime literatūrinį kūrinį arba netgi jeigu imsime muzikinį kūrinį, kuriame yra prologas, ypatingai mes galbūt galim kalbėti apie tos vaizdinius muzikinius kūrinius, tai jie, tie prologai, yra atskira dalis. Tai reiškia skyrius, atskira muzikinė kažkokia dalis, kur labai aiškiai čia prasidėjo, čia pasibaigė ir dabar prasideda veiksmas. Ar teisingai supratau, kad sakant evangelijų prologas, evangelijos prologas, yra kalbama tik tai apie vieną eilutę, ar vis dėlto yra kalbama apie skyrių?
Įdomus momentas yra tai, kad tarkime, kiekviena evangelija, mes turime 4 evangelijas, turi savitą prologą. Tarkime, Mato evangelija turi tik tai vieną eilutę. Pirmas skyrius, pirma eilutė, Jėzaus Kristaus, sūnaus Dovido, sūnaus Abraomo kilmės knyga. Čia ir užsibaigė prologas. Tai yra tarytum visos evangelijos pavadinimas. Kas įdomiausia, taigi pirmaisiais amžiais nebuvo tokio pavadinimo Evangelija pagal Matą arba Evangelija pagal Morkų. Paprasčiausiai buvo Jėzaus gyvenimo istorija arba Jėzaus evangelija, geroji naujiena, surašyta pagal tą ir tą, bet tokio pavadinimo viršuje, kaip mes dabar turime, kuomet atsiverčiame šventą raštą, to nebuvo. Iš karto prasidėjo eilutės.
Truputėlį galima sakyti, yra kažkas panašaus, jeigu paimkime, pavyzdžiui, bažnyčios dokumentus, ne, Antro Vatikano dokumentus ar popiežiaus, tai pagal pirmuosius žodžius yra pasakomas pavadinimas.
Būtent.
Kad paėmęs iš karto suprastum, iš karto apie ką esmė.
Enciklikos Adhortacijos laik prasideda bažnyčios dokumentai pirmaisiais žodžiais, kurie yra pavadinti. Bet kas labai įdomu, penkiaknygė, Seno Testamento taip pat, hebrajiški pavadinimai arba žydiški pavadinimai yra kilę nuo pirmųjų žodžių. Taigi, Matas mums kaip prologą pateikia vieną eilutę. Morkus taip pat sako Jėzaus Kristaus, Dievų sūnaus, evangelijos pradžia. Taigi, Matas ir Morkus praktiškai jie nesiskiria. Ir vienas pradėdamas aprašyti Jėzaus gyvenimo istoriją arba gerąją naujieną vartoja tik tai vieną eilutę ir taip pat Matas. O tarkime, Lukas jau įsiplėčia ir pas Luką jau yra visai kitoks literatūrinis žanras prologo. Lukas, norėdamas pradėti evangeliją, jau naudoja arba vartoja 4 eilutės. Daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštų pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai. Taip pat ir aš rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofili, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumų mokslo, kurio esi išmokytas.
Jau šiame prologe tam tikrasme yra aiškiai nurodomas autentiškumas arba autorystė, kas tai rašo. Kai pirmuose dviejose, na, tarsi yra nelabai svarbu autoriui, kas tai parašė.
Visiškai teisingai. Kadangi jau šitame mes matome tokį literatūrinį žanrą, aš pasakyčiau, jau pasaulietiškos antikinės literatūros. Nes Matas ir Morkus, tarytum, tai yra jų rašymo būdas kaip evangelija, kaip naujas literatūrinis žanras. O šį čia mes turime tokį, tarytum, įžangą ir adresatas, garbingasis Teofilius, ar ne? Ir evangelistas Lukas bando pačioje pasakyti, kad tai yra teisingas, rūpestingai nuo pradžios ištirtas pasakojimas.
Ar galima kalbėti tada apie tai, kad skirtumas atsirado dėl priežasties arba situacijos, kuri buvo pirmaisiais amžiais? Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, rašant Matui arba Morkui, dar nebuvo tiek variantų atsiradę arba nebuvo atsiradę tų dabar vadinamų tų apokrifinių evangelijų. Ir todėl nebuvo poreikio arba reiklo užtikrinti, kad va šita tai yra tikrai ir teisinga, o kažkas kitas yra, na, ne visai autentiška.
Gnostinė evangelija arba, sakykime, kitos evangelijos. Taip, čia galima mes prie to taip pat sugrįžti, kadangi jau tų evangelijų atsiradimas iš tikrųjų tikrai buvo labai didžiulis ir mes tikrai turime daug, be to netgi ir tų originalių evangelijų, kurias mes turime, tai taip pat turime labai daug nuorašų. Taigi šitoje mes vietoje matome, kad tarkime jau Luko prologas arba įvadas, jisai jau turi kitokį atspalvį. Tai jau truputėlį tokio kvepia, tokiu pasaulietiškumu. Ir tarkime, iš šito prologo mes nematome, apie ką čia bus kalba. Čia nėra pavartota nei Jėzus Kristus, nei Dievų sūnus, nei Mesijas, ar ne. Čia nieko nėra, čia tik tai yra toksai, galima sakyti, pasaulietinis, antikinis kūrinys, kurį pradeda rašyti būtent evangelistas Lukas. Tarp kitko, jeigu žvelgiant jau į pačią rašymo techniką, evangelistas Lukas, mokslininkai teigia, kad jisai buvo labiausiai išsimokslinęs ir jo evangelija graikų kalba yra turtingiausia. Mokslininkai apskaičiavo, kad tarkime Luko evangelijoje yra virš 2000, 2200 kažkiek tai skirtingų žodžių, kurie yra panaudoti Luko Evangelija. O tarkime Jono Evangelija, kurią mes labai skaitome, labai žavimės, kad jinai labai poetiška ir graži, skirtingų žodžių tai apie tūkstantis. Tai Lukas dvigubai daugiau.
Tai talentas pas Joną koksai. Taip. Su tūkstantis žodžių pačiu. Parašo taip, kad mes visi žavimės poetiškumu.
Taip.
O vat Lukas su daugiau žodžių to poetiškumo neišgauna.
Ir mes vat dabar analizuojame prologą ir jeigu dabar vat tik tai mums paduotų vat šitą tekstą, mes negalime numatyti, kas seks toliau.
Tai bet skaitykime, tai yra vienintelė Evangelija, kurios prologas yra toks neapibrištas, nes štai atsiverčiau kaip tik Evangelijos pagal Joną prologą, kuris pats ilgiausias yra ir tada jau irgi galima suprasti.
Ten konkretu, ten galima sakyti, ten Jono prologas, tai tarkime, kaip ir pirmųjų evangelistų mato ir Morkaus. Galime paskaityti Jono Jonas prologą aprašo 18 eilučių. Pažiūrėkime irgi, koksai kontrastas. Matas ir Morkus apie tai kalba vienoje eilutėje, Lukas 4 eilutėse, o štai Jonas, jisai jau prologą, galima sakyti, čia irgi galima labai apie jį kalbėti, aišku, atskirai, nes tai yra labai įdomus veikalas, bet tai labai artima su pradžios knyga pirmojų skyriumi, kuris yra pavadintas pasaulio sukūrimo himnas. Ir čia mes taip pat turime tą nuostabų iš tikrųjų Jono kūrinį, nors ir jisai tik tai naudoja 1000 žodžių skirtingų graikų kalba, bet jisai iš tikrųjų tikrai yra nuostabus. Taigi, pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą, visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Buvo dievų siųstas žmogus vardu Jonas, jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį tikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ir jis atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulį ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savi jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti dievų vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą. Kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų, ir ne iš vyro norų, bet iš dievų išgimę. Ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome šlovę tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Jonas apie jį liudyje ir šaukė. Čia tas, apie kurį aš kalbėjau, tas, kuris paskui mane ateis, pirmie už mane yra buvęs, nes jis už mane pirmesnis. Tikrai iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės. Kaip įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Dievų niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus, Dievas tėvo prieglobstį esantis mums jį atskleidė.
Galima tą būtų žvelgti, vat, jeigu dabar į visas 4 truputėlį grįžtant, tai kaip kalbėjome apie tai, kad pirmos 2 evangelijos, tai yra evangelija pagal Matą ir pagal Morkų, jų pagrindinis tikslas yra paskelbti tą žinią. Paskelbti, kad žinia apie Jėzų Kristų arba Jėzus Kristus geroji naujiena būtų žinoma. Evangelija pagal Luką jau prie to paskelbimo turi pirmąjį iššūkį atskirti evangelijas, kurios yra tikros ir teisingos nuo tų, kurios jau yra su žmogišom fantazijom arba bandymais kažkais paaiškinti.
Dar reikia atkreipti dėmesį, kad Luko evangelija tarytum yra adresuota vienam asmeniui. Tai yra Teofiliui.
Taip, dar vienas dalykas. Ir dabar Jono evangelija, ji susiduria su dar viena greičiausiai problema. Arba autorius mato dar vieną iškilusią problemą. Tai yra, kad geroji naujiena paskelbta, apie Jėzų jau yra žinoma, tada kaip ir galbūt yra toks atskirimas, jau gaudimasis, kurios tos evangelijos tikros, kurios nelabai, bet atsiranda dar viena vieta, kad yra žiūrima į šį tikėjimą kaip į kažką naujo. Ir tada va, tas prologas labai aiškiai nori pabrėžti, kad tai nėra nauja religija, kad tai nėra naujas dievas, bet yra tas pats dievas, kurį pažino žydai, tiesiog yra gilesnis jo pažinimas.
Reikia dar atkreipti įdėmesį ir į tai, kad tarkime, vis dėlto tie pirmieji krikščionys, ypatingai pagonys, kurie priimė krikščionybę, buvo graikai. Ir jie labai stipriai buvo domėjęsi graikų filosofija. Ir yra tam tikrų tendencijų, kad, tarkime, nu, bando parodyti arba bando įtikinti, kad ką graikai arba ką pagonys tikėjo į tą logosą, į tą būtent žodį. Tai va tas logosas arba tas žodis yra būtent Jėzus Kristus. Nes pirmaisiais amžiais praktiškai krikščionybė buvo statoma ant atsivertusių graikų filosofų, kurie anksčiau buvo filosofai, kurie turėjo savo mokyklas, tarkime, kaip ir Origenas, jisai turėjo savo literatūrinę mokyklą, kur dėstė klasikinius literatūros autorius ir taip pat, aišku, aiškino šventąjį raštą ir vertė šventąjį raštą.
Ar tai būtų daugiau susijęs su tuo, kad na, pagonys įtikėtų, ar su tuo, kad tuo metu vyksta krikščionių persekiojimas ir parodymas arba įtikinimas, kad na, tai, ką jie išpažino, tiesiog va, čia yra labai aiškiau jau ir turinti savo vardą, yra tas pats Dievas ir kad tai užkirstų kelią persekiojimą arba pakeistų žvilgsnį?
Čia galima sakyti tas ir tas, abu čia vektoriai susiduria į vieną liniją, bet vis dėlto jaučiamas labai stiprus momentas, kadangi tiems atsivertusiems pagonims jiems reikėjo racionalaus kažkokio tai įrodymo apie Kristų kaip Dievo sūnų. Ir dėl to Evangelija ypatingai Jono yra operuojama tomis kategorijomis. Aišku, yra tokių tendencijų arba prielaidų, kad tarkime, nu, Jono Evangelija arba pirmoji Jono Evangelija arba tam tikri skyriai buvo bažnyčioje hebrajų arba aramėjų kalba. Ir yra bandymų, tarkime, mano profesorius, pas kurį aš rašiau darbą, ir recenzentas jisai mano buvo darbo, tai jisai Jono Evangelijos kažkokią tai dalį išvertė į hebrajų kalbą, rašydama savo disertaciją, ir hebrajų arba aramėjų kalba aš dabar nepamenu, ir ten labai viskas ritmiškai sutapo. Tai Evangelija, kada mes turime, tai jinai antiek yra savita ir antiek jinai yra turtinga, kad tarkime mes jaučiame ir tą graikiško teksto ir kultūros atspindį, mes jaučiame ir tą palestiniečių arba semitinį atspalvį ir tai visa pilnai sudaro Evangeliją.
Noriu paklausti, vat toje kalboje, kurioje užrašyta Evangelijos, kiek yra svarbus žodžių išdėstymas. Nes, pavyzdžiui, dar aš žiūriu spausdintiną variantą Evangelijų ir čia yra, pažiūrėjau, vienodai išversta. Jėzaus Kristaus Dovido sūnaus, Abraomo sūnaus, kilmės knyga ir Morkaus Evangelijoje Jėzaus Kristaus Dievo sūnaus, gerosios naujienos pradžia. Dabar tai, ką pats citavai, vienoje vietoje buvo sakyta Jėzaus Kristaus sūnaus Dovido, sūnaus Abraomo kilmės knyga, o kitur buvo jau Jėzaus Kristaus Dievo sūnaus. Ar tas vat išdėstymo žodžiais ką nors nurodo, ką nors reiškia, ar čia tiesiog kaip beparšysi viskas tvarkoji?
Žinoma, kad reiškia ir mes to jau pereisime prie šito klausimo, tačiau kada mūsų lietuvių kalbininkai verčia Naująjį Testamentą vis tiek, tuomet jie naudojasi lietuvių kalbos gramatinėmis taisyklės ir sintaksės taisyklėmis. Ir lietuvių kalba, pavyzdžiui, turėtų taip skambėti. Pati pradžia sakinio prasideda nuo Jėzaus Kristaus, ne? Tiek, sakykime, Matas, tiek, sakykime, Morkus. Bet graikiškas tekstas tai nuo to neprasideda. Ir mes vat to jau prie to ir prieisime ir pakalbėsime.
Tai gerai, jeigu mes kalbam, sakykime, apie tą vertimą, tai na, vienas dalykas tada yra šventasis raštas, bet mes turime vertimus juk ir, pavyzdžiui, litanijų.
Taip.
Ir, na, motina gailestingumo ar dar kitas, kur viskas prasideda, irgi ne visai, sakyčiau, lietuviškai tas skamba, ne? Normaliai mums skambėtų gailestingumo motina, na apaštalų, karalienė, ne karalienė apaštalų ir taip toliau, tai vat kaip tada šioj vietoj, kaip mes šitais kalbininkai sugebėjome prasilenkti?
Litanijos tai nėra, liturginiai tekstai galbūt ir litanijos nėra tokia svarbi medžiaga religinė prasme kaip šventas raštas, dėl to ir galbūt vertėjai, kurie vertė, jie laikėsi daugiau pažodinio to vertimo. O ypatingai mūsų vertimas Naujo Testamento Česlovo Kavaliauskos labai buvo peržiūrėtas lituanistų ir dėl to yra padaryti tam tikri skirtumai. Tai kodėl, pavyzdžiui, liturgistai galėtų iš tikrųjų peržiūrėti tas visas litanijas arba tuos liturginius tekstus, kurie yra dažniausiai vartojami bažnyčios gyvenime, liturgijoje ir po liturgijoje ir galėtų pataisyti. Pasižiūrėkime tada į pačioje pradžioje lietuvišką tekstą Evangelija pagal Matą ir Evangelija pagal Morkų. Kalbėsime dabar apie lietuvišką tekstą, paskui pereisime prie graikiško. Lietuviškas tekstas prasideda toksai pats, kaip ir Mato, taip ir Morkaus. Jėzaus Kristaus. Tai yra pirmasis titulas. Kada mes išgirstame šitą apibrėžimą arba šitą titulą, mums pačioje pradžioje tarytum jisai nieko nereiškia. Bet tai yra pats tas titulas, kad Jėzus yra Mesijas. Ir čia to lauktojo Mesijo, ką Izraelis laukė 1000 metų nuo karaliaus Dovido, čia yra išsipildymas. Jėzaus Kristaus. Ir toliau, pavyzdžiui, jau Matas kalba apie Dovido sūnų, Abraomo sūnų ir pasako, kad tai yra kilmės knyga. Morkus, kuris rašo jau ne atsivertusiems žydams, nes Matas rašo atsivertusiems žydams, dėl to jam yra svarbu pabrėžti, kad Jėzus Kristus, tai yra Mesijas, jisai yra kilęs iš Dovido palikuonio, nes tokia yra švento rašto pranašystė, ir jisai taip pat yra kilęs iš Abraomo, tai jisai yra žydas, jisai yra karaliaus Dovido palikuonis, tai yra Mesijas, ir tada kas tai yra, kas tai per kūrinys, tai yra kilmės knyga.
Bet labai man toks įdomus klausimas ta kyla dėl, tai yra kilmės knyga, bet pasiėmė tą kilmės knygą ir visa kilmės istorija praktiškai pasibaigia nepasibaigus pirmajam skyriui. Ir toliau yra pasakojama istorija, bet kilmė baigėsi su viduriu beveik pirmojo skyriaus. Ką norėjau pasakyti?
17 eilutė.
Taip. Iš 25, bet kokiu atveju skyrių mes turime žymiai daugiau. Kodėl dabar yra įvardinama tai kaip kilmės knyga, nors tai yra užima...
Pakalbėsim apie tai. Dabar sekantis momentas. Matui, kaip minėjau, labai svarbu buvo pabrėžti tą Jėzaus tamprumą su Izraelio tauta. Kad jisai yra Dovido palikuonis ir kas yra Abraomo palikuonis. Atkreipkime dėmesį, kad pirmiausia yra pavartotas Dovidas, nors Dovidas gyveno vėliau, nei Abraomas. Bet Dovidas yra tampriai sietina su mesienizmu arba su mesiju.
Nes jam buvo pažadėta.
Tai jam buvo pažadėta antras Samuelio knyga, 7 skyrius. Vadinasi, tai pabrėžti tą Kristus ar ne Christos Mašijach hebrajiškai, kad tai yra ateina iš Dovido linijos, o paskui pabrėžti, nes Abraomas yra žydų tautos protėvis ir tikėjimų protėvis. Ir pabrėžti, kad Jėzus yra žydas, nes iš žydų ateina Mesijas. Tai va šitie dalykai. O štai pavyzdžiui Morkui visiškai nerūpi ta žydiška kultūra ir žydiška pranašysčių istorija. Ir jisai konkrečiai sako, kas yra Jėzus? Jėzus Kristus, Dievo sūnus.
Gerai. Ar žydams kyla klausimas, ar Dovidas yra žydas?
Žydams nekyla klausimų.
Tai jeigu pasakai, kad tai yra sūnus Dovido, tai savaime aišku, kad jis yra sūnus Abraomo.
Automatiškai. Bet čia tarytum, vat, Evangelija arba šventajame rašte kartais būna tokie dvilypumai, kad galbūt ir iš vieno termino mums būtų viskas aišku, bet tarytum dar sustiprinimas tas antras predikatas dar paimta ir pridėta, tarkime, Abraomas. Tai vat, jau žydams, kaip sakoma, diskusija, kada Jono Evangelija yra, ten žydai ką sako, mes esame Abraomo vaikai. Nesako daug vaikai.
Tai noriu paklausti, ar tai reiškia, kad tiesiog susijęti, kad tai yra iš jūsų. Taip. Čia tai kaip ir savaime suprantama, kad yra žydas, kad iš Dovido, bet kad jisai irgi save vadina Abraomo vaikų kaip ir visi jūs.
Taip. Ir, pavyzdžiui, kada yra diskusija, tai ten žydai nesako, kad mes esame Dovido vaikai arba Dovido palikonis. Bet jie sako, mes esame Abraomo palikonis, Abraomo vaikai. Nes nuo Abraomo prasideda ta kilmė. Morkus, jisai, kadangi rašo labiau pagonims, jam svarbiausia pabrėžti, kas tas Jėzus Kristus. Jisai konkrečiai vietoj tų dviejų terminų, Dovido sūnus, Abraomo sūnus, jisai įterpė vieną žodį, vieną terminą arba vieną mesijinį titulą, kad jisai yra Dievo sūnus. Ir pas Morkų yra būtent jau Evangelijos pradžia. Ne kilmės knyga, bet Evangelijos pradžia. Gerosios naujienos, kaip pavyzdžiui, pas tave kunigė Povila yra išversta pirmoji eilutė Morkaus 1:1. Bet šiaip Evangelija, aišku, galima sakyti, yra geroji naujiena arba, sakykime, Evangelija. Na ir dabar pasižiūrėkime, čia toksai yra labai įdomus dalykas švento Mato Evangelijos chiasmas. Chiasmas tai yra tokia teksto struktūra, kuri atspindi arba atitinka graikišką raidę chi, tai yra x'as. Ir visas tas prologas, apie kurį mes kalbame, kuris paskui jau išsitėsi Mato Evangelijoje į išvardintas kartas nuo 1-17 eilutės, jisai tokį sudaro būtent chiasmą. Tai yra atitikmenis arba tokius, sakykime, sujungimus. Taigi, Mato Evangelijoje, pirmajame skyriuje, pirmoji eilutė išvardinti 3 titulai. Kristus, Dovido sūnus ir Abraomo sūnus. Pirma eilutė, tarytum, yra titulų kondensatas. Toliau, pavyzdžiui, nuo pirmo skyriaus 2 eilutės Mato Evangelijos iki 16, iš karto 2 eilutė vėl vartojamas žodis Abraomas ir jisai vėlgi tampriai susitas su pirma eilutė. Paskui 6 eilutėje yra įvardintas karalius Dovidas ir 16 eilutė užbaigiant visą tą genealoginį sąrašą panaudotas Jėzus Kristus. Taigi Kristus yra pirmoje eilutėje ir Kristus yra 16 eilutėje, kur užsidaro būtent tas genealoginis Jėzaus medis. Trumpai apie tą genealogiją, kuri yra tampriai susieta su prologu, tai kiekvienam žydui tai buvo mirties ar gyvybės klausimas. Jeigu karalius, pavyzdžiui, neatsimindavo savo kilmės šaknų arba galėtume pasakyti genealogijos, jis galėjo būti numestas nuo sosto. Jeigu vyriausias kunigas nežinodavo savo protėvių, savo genealogijos linijos, jis galėjo būti išmestas iš kunigystės luomo. Tai žydų iš tikrųjų ta tavo kilmės linija, ten tavo tėvai, seneliai, proseneliai, tai buvo šventas reikalas.
Įrodymas ir garantas.
Taip, galima sakyti pasas. Tai va, tai dėl to, kada mes atverčiame Mato Evangeliją, mes skaitome tuos visus vardus, tai yra parodymas, kas tas yra Jėzus Kristus.
Čia tik tai truputėlį, va, kaip sakom, pasas man atėjo į mintį tas gimimo liudijimas ir na, šiais laikais kartais būna, kad gimimo liudijime, pavyzdžiui, tėtis neįrašytas. Ar toks dalykas būtų įmanomas pažydus?
Pažydus. Visos genealogijos prasideda būtent tik tai tėvų arba vyrų. Vyrų dominuoja. Skaitome, pavyzdžiui, yra ir Kristaus genealogijos. Tarp kitko, įsivaizduokime, kad pradžios knygoje yra 50 skyrių pradžios knygoje, tai yra 10 genealogijų. Iki 11 skyriaus yra 5 genealogijos ir paskui nuo 11 skyriaus iki 50 dar 5 genealogijos.
Ar galima tada kalbėti apie tai, kad tokio dalyko kaip pamestinukas, na, pažydus negalėjo net būti tada, nes priešingą atveju pradingta tas ryšys ir identitetas.
Pažydus iš tikrųjų buvo tas toksai labai akcentuojamas šeimos svarbumas ir įteisinimas tėvų ir vaikų. Tas ryšys negalėjo būti, kad tarkime ten vaikas figuruoja be vieno tėvo. Visada yra šalia tėvai. Tai yra labai svarbus dalykas. Tai štai, apkalbėjome labai lengvai lietuvišką tekstą, dabar mes pereikėme prie graikiško teksto, Mato Evangelijos, pirmos skyriaus pirmos eilutės. Ir pasižiūrėkime, kaip prasideda Mato Evangelija. Mato Evangelija prasideda Biblios geneseos. Tai yra knyga gimimo. Ne Jėzaus Kristaus, kaip mes turime lietuvišką vertimą, bet prasideda būtent daiktavardžių, Biblios, tai yra knyga, ir geneseos, tai yra gimimo. Gimimo ir kilmės, paskui mes čia įsiaiškinsime.
Ar Biblios ir Biblija yra tie patys žodžiai?
Žinoma, kad taip, nes iš šito žodžio paskui įsivystė viduramžiuose, kada lotynų kalba tapo bažnytinė kalba, tai tą graikišką terminą Biblios jie išvertė jau į daugiskaitą Bibliją ir jinai gavo vieną skaitinę prasme. Nes Biblija iš tikrųjų yra daugiskaitinė forma, bet laikui bėgant jinai gavo vieną skaitinę formą. Tai pati pradžia yra iš tikrųjų vat štai, kada prasideda graikiškas tekstas, nusako, kas tai per knyga. Ar ne? Ten iš karto mūsų lietuviškame tekste atkreipk povėl dėmesį, kad kalbam iš karto apie Jėzų Kristų, apie asmenį. O čia yra kalbama apie kūrinį arba apie daiktą. Kas čia toks yra?
Kodėl? Ar tai yra mentaliteto skirtumas, ar tiesiog kalbos išraiškos skirtumai?
Kalbos išraiškos forma. Ir veiksnys eina paprasčiausiai pirmoje vietoje. Taip yra iš tikrųjų dažniausia. Taigi, toliau yra antroje vietoje Jėzaus Kristaus, ką mes turėjome lietuviškame tekste pirmoje vietoje. Paskui, aišku, yra sūnaus Dovido ir sūnaus Abromo. Taip yra graikiškas tekstas, kuris parodo mums tą pirmosios eilutės prologo sandarą. Dabar galėtume pagilinti iš tikrųjų, ką reiškia tas pats žodis Biblios. Pirminė reikšmė – papiruso augalas arba papiruso stiebas arba žievė. Iš papiruso senovėje buvo gaminama medžiaga, ant kurios buvo rašoma, tad Biblios įgavo ir paties ritinio reikšmę. Šis žodis gali turėti taip pat ir įrašo užrašyto teksto sąrašo atmintinės kronikos reikšmes. Aišku, kada mes ten analizuojame Senojo Testamento tekstus, tai mes sutinkame, kad ten buvo ir ant lentelių, kaip pavyzdžiui Mozė, ar ne, ant kalno Sinajaus gauna sandorą su dievu ir 10 dievų sakymų, tai ten yra iškalta ant akmeninių plokščių. Paskui ta materija keičiasi, ant odos gyvulio yra rašoma. Ir aišku, paskui vėliau yra ant papiruso, arba galima sakyti, tai ant palmės lapo buvo rašomi, bet šita medžiaga jinai labai greitai susidėvėdavo. Ir dėl to labai yra mažai išlikę tų rankraščių, kurie buvo rašomi ant papiruso. Nors iš kitos pusės jisai buvo labai pigus. Jisai kainuodavo apie 30 denarų, jeigu Jėzaus laikais, tai yra mėnesinis darbininkų atlygis.
Kiek čia? Lapas vienas?
Ritinys. Tai.
Bet popierius ritinys.
Tai
paties to papiruso.
Papiruso ritinys jau surašytas. Sakykime, knyga kainavo mėnesinis darbo atlyginimas. Tai į vieną ritinį galėjai...
Kaip pasakius, pigiai, va dabar įsivaizduokime mėnesinį darbo atlyginimą, net jeigu paimsime minimumą, ne, už knygą 400 eurų. Aš nežinau, ar jau taip jau pigu yra. Čia galbūt lyginant su ritiniu, kurie buvo rašomi ant odos, tai kiek odos ritiniai tada kainuodavo?
Šito negalėčiau pasakyti tikrai, bet odos aišku, dar buvo brangesni, bet lyginant paskui su viduramžiais, kuomet atsiranda jau tenai popierius, tai tarkime, knygas netgi tvirtindavo prie stalo didžiulio, kad jos nepavogtų, nes knyga kainuodavo, kaip, pavyzdžiui, kaip trys kaimai. Tai išaugo viduramžiuose, kada popierius atsiranda, iki tokio masto, kad seniau žmogus galėjo nusipirkti dirbdamas mėnesį laiko. Dėl to, pavyzdžiui, raštingumas buvo paplitęs praktiškai ten. Jėzaus laikais visi mokėjo skaityti ir rašyti. O paskui, kada ateina popierius į mūsų istoriją, tuomet jau žmonės tampa labiau berašę, nes ne visi galėjo prieiti prie knygų ir ne visi galėjo įsigyti tas knygas.
Gerai, kodėl tokia kaina pasikeitė? Atrodo, na, mums šiais laikais žiūrint, atrodo, tai yra, na, žymiai paprasčiau, negu ten išdirbta papiruso augalą ir gauti popierių, kurio galima būtų rašyti. Ir tuo labiau, kad prasideda spausdintina žodis.
Tai popieriaus gamyba. Taip pačioje pradžioje taip pat buvo rašoma popieriaus ranka, bet popieriaus gamyba išbrango ir matyt dėl to tokios iš tikrųjų buvo kainos. Tai tarytum kultūrinis arba technologinis šuolis, kuris turėjo padaryti dar labiau prieinamą tą raštą, jisai iš tikrųjų atskyrė nuo žmogaus ir galėjo prie to rašto prieiti tik tai labai turtingi arba, aišku, vienuolynai, kurie perrašinėdavo, nes ten specialiai buvo kai kurie vienuolynai, kurie vien tik tai perrašydavo knygas, nebūtinai Bibliją, bet ir kitas knygas, tai vat jie užsiėmė šitais darbais. Dabar sekantis žodis, kuris seka Mato Evangelijos pirmą eilutę, genezeos, gimimo arba kilmės.
Gal šitą žodį kaip tik ir pradėkime aptarinėti kitoje laidoje.
Gerai.
Pabaikime su knyga, su papirusu. Brangiai, kaip girdite, šiais laikais jau tikrai knygos yra pigesnės negu Jėzaus laikais. Nereikia dirbti viso mėnesio, kad vieną knygą galima būtų nusipirkti. Arba viduramžiais, kaip sakė, kaip trys kaimai kainuodavo. Tai imkite ir skaitykite ir tą gerą naujieną, o jeigu turite nusipirkę, tai netausokite jos, kad būtų, sakant, neplanksyti viršeliai, ne, galbūt nepažymėti puslapiai, tai drąsiai imkite ir skaitykite. Noriu priminti, kad girdėjote laidą Biblijos slėpiniai. Šioje laidoje apie prologus, ypatingai šiandien žiūrime į Evangelių pagal Matą ir pagal Morkų prologus, baigėme šią laidą įžengdami ir pradėdami nagrinėti genezės, tai yra kilmės žodį. Dar kartą dėkui kunigė Linai, o jums sakau aš, kunigas Povilas Narijauskas, sudieu.
Te laimino Dievas.